muşhafıyorlar, olur mu dedi. Hasbi bozulganına, devşelerinde, şartlarında bir inayeti esas olmuş bir dertli tahassüsü, şarvayetin tahassüsünde teravih şükür, bir de görüntüsünün bir tahassüs aldı. Herhangi bir uşak maaşıyla ranenlerin ve maaşın olsun, uşaklarından da bir eskifaziye maaşı verdiler. Karpanlığıyla düşürün, terliler, erbabı, esanı, modil, maaşın eskifazını, tabi bu indiden bu maaşından aşın olsun ki, sıra ben ağır maaşıyla da ve erbabı, esanı, esnaf bazıları gözünü soktuğu zatları sağlıktan tezgih edildiler. Çok yeşil hedefleri, siyasetleri, ferhengileri. Ey kaş onun ilk sevdiği uzanında bu hadis, bu hutbeyi sevdiği sazı zamanı beşeri zamanı her olardı ve de hatta eşvar muhtemelen her kişinin özüne göre ve nuri bu menasası var idi. Ve temin işi dertli bu hutbeyi anlayan mühim semeresi mezuniyet işi ve elin işinahtı سهیدشی ایل اتا خود پیروانه و یه بارد با حدیث که اوهد افعادی وسیعی دی و دقیق دی که کمیتری حیعتی کمسیونالی buna tertip tapa ve herisi öz tahassüsünde bu rivayet herisinin bu hutbenin tahkikat emin yerlerler. Şey, tarif edilmedi. Hala bu hakim zihne mükemmel işi mesela sefeket biz kudu bu hutbenin özünü şeyini ne bu ortada bahsedici, ne hep adlı varlığı bahsine. Bir işari, bir zimani noktaların gözünün tekrar derdi. Bazı tarzlarımızda ezbab-ı ehemmiyet bu hadis. Ve dokuz-ı tozuyla imkan yoktu. Geçeceğim senin için olsun. خب معلومه خطیب شخصیت مثل پیامبرش سازمان بوده مکان او موقعیده نه مقدمه سیخه رو شو تا جماعت کنز و کابیز برسون تا دقت اون را سیمار بررسی بود خانشی خطبه ای از خطب معصوم علیه السلام بیره مقدمه چینیه های چون وسیعی هم اکسان مقدمه چینی در نتا زمین سازون را تا خودی سیاه میکنه حالا بزنیم یه رشتر بسی میکنه تاریخ نگاه ما حامل قدر گرد حضرتن زمان کنچه بود چی با رسول الله نه خبر بودی نه اتفاق از این را بود بودی بودی بلحسیز namazda diyeceği ham kurduka üstü başına temelsiz sabrı başında tutaklıydı. Hodur özü mütahiz değildi. Zerrine saziye icad-ı amadeki merdun ve temelsiz bir hutbe. Mehtelik iyice hafif bu hutbemizle başlayıp tövbe ile başlayıp 예수 단속에 쿨로 붙다가 사자토비 و مطالعه دقیقتر این سیاق خطبه که دنیا جور سراسر توبیده تا اینکه معاد امامت ولایت او توبیدن سسلشیه در اتصالی اتحادی آنچنان کردیده ولایت ملاقات از توبیدن که بی نگاه دقیق کرده جلو رو بی معزز آسا خطبه ندن بیده که بی بودنه بخونه جلو رو توبی کرسنه کردن بی بودنه بخونه جلو رو توبی در شعاهای ولایت و حکومت شیعه و معرفی شیعه به معنای حقیقی نشان بده که بونید هیچ بی احلی دلیه بیمز بونو بی خود برمتر است که محصول علیه السلام قدرت میده بعد وارد اون حضرت نفوذ خطرناک منافقین و خائنین و و گناهکاران آنچنان در بدنه جامعه اسلامی حضرت او بخشتر حاصل عبارتهای تو زانگوداز اینا در اینها تو شادهنده و و مثلا که از دابید میونه در دور مکتبتن کلمه کلمه سوید مولانه خب حضرت برو که سنام زرگری روش کتن جمعه من از اون محبوبیت انزان من درخست ندن اللهتان استفر الله قبول نسمم درخستمی من معاف شکر بود خب اونی روش کتن شخصیتی که او اشعاط زنگیرده با بود استقبال این بسنام شخصیتی که هر دنه جمعه که بلا فاصله ابلا بریده ابلا بریده شخصیتی که تمام حضور مهده در توحیده اما او نه وضعیتی که هسته روش دفتن روزی ایگره خود بدشیمن اللهتان درخواست معافیت دیدیم که معاف شدونم و معمولیت دیدیم تا اینکه آیه او طولت نگره که باید معلوم روشی اللهم روشی گرزایی بودن ادامه خطبه در حضرت ویژگیه های بی خلیفه مسلمین سخ روشن و واضح صورت در بیان دیگیر او عبارت در میشه مولا علیه السلامون صفاتونی و ویژگیهارونه بیان مخلوق اینا ترسل میشه خلیفه من گره او ویژگیهارونه که گسترده بحثی بگروه هزده ساعت یارمون صبح به خود برای زمان بارده ساعت یارمون صبح به خود برای نه تو خلاصی به خود به دوش در میگرده فقط حضرت علی گوزاده من کنت مولا فازر که مولا تمام خود بود اون دوش در گرسی برده او ایستی گرون آخونده او اوزا و احوالده ساعت یارمون بیشتر برده باری که خودشون آن حضرت به زود زده، نه به حضرت به زود زده، اما برای اتمام بسط بیشتر برای موافقی و آلم، اکثر گریه هایی که حضرت مبارسی به خودتر گردیدی استناد ایت آیات بودن تو تو قابلی کرد مرازه. هر دیگر اسمی امیده گرفتن حضرت بی آیات استناد نکنه تا آخرده بو عبارتی یکی که وقته فرصت که مختلف کنم امکان گفت من بو آیاتی که قرآن دا بو شخصیت مبارسی گردی توصیفینده اونان همسی بوده رو بینید بوده و عبارت های مسلمینی یه رو بگم ترسی بید تخصصی کارگویش استونده یعنی سوری دیگه های حکومت کلام محسوم الاسلام و حساس شرافت دارد هر تشتش او بیشن بخلاق جبت رسولا دیر تزستم اینی حکومت اسلامی دن مدیریت اسلامی دن حکومت اسلامی و در واقع محرفی حکومت شیعه خورده حضرت تحصیل خطبه در قسمت های مختلف و بلا سرده بنده زسته گویده و توی پراشنده نسیه در محصول اون بسرا اونش امامون به صورت کلی عبارت های مختلفه اونها معرفی میدی البته به صورت کلی اونش امامون ایمان علیه السلام الا بگرد امام حسن امام حسین حضرت مهدی رسانه قیام گردید بیم بی خود برای این قسمت باید که اصلا مخصوص حضرت مهدی رسانه آده مخصوص حضرت حکومت را از حضرت بیجرین را از نه توصیح شد از خود برای فسر رحت بیر قدیر و حکومت مهدی خود برای این صاحب ها خست یافت برزونده و نهده بیعتی شده آبوده صاحب قابل دکت به حضرت نزده بیعت ها بزنات ها و نشده من عبارت درمینم اوزیدی کلمات بیعت بیروب دیست بلادی تا اینکه و نسیه الله از او شاهد سر شدیش الله سر شاهد من برقاویتی بی قسمت نوازش اصلا معمولیتی امر بودی هر شخص که خطبه اشتی او دا حاضرده غایب داری یکی و نسل به نسل او یکی داره نسل یکی داره تیزه مثلا نرد اون کسه تحشی داری بسیم مطلبه خب اولا مختصر گذرا سر تحصیله دیدن و خطبه مهم سند زنده شیعه شد زامن بوده مرموم علامه امینی اسلامی ناطالعه الگهیده سیده اولنده او خطبه می سندتنی این که اهل سنت اولاره کهتی در گذر اصلا دهیه به مذهب آشکار کردن به جیزه در بسونه اولاره سنگی رو تا بینی بکتیه عبارت های گناهون بیش از هشتاد نیسته در سنت اختبار بیزه بینه ویز در سنت اصلا بوشه حضرت رو تا بیعت آدم بودن ای آیه اسناد دارم که خود از به اهل سنت دارم قدرت دیدنم و قدرت و عزلت و بیجرگه های واضح ولی متاسفانه حالا بنده الان یک صبح از در مکنی تو میاد سریع بعد از این در مکنی سر توزی لازم و سر بعد از از در من بجندن احمد را اگر من در برای شکل اشاءالله توفیق را از در بزر میشونه توبی پسلت اگر تکت رسولن پس رسولن احمد را سکابه کرده حضرت سیلمش توبیدی حمد سنائیه الله شروع خطبه و مفصلتا خود عبارتهای توبیدی اوزی هشدار دهنده ده کیفیت بو معنایی که حکومت عالمی به حکومت واحد ده حکومت مطلقه حضرت علیت ده و حکومتی بشرتون لازم میشه در شعار حکومت الله هشدار بهده کلمات فرویزنده الله‌ان او صفتلرینه یاده گیدی که اولای که منافق دیلر اولای که به دنبال انحراف حکومت دیلر اولار هشدار بسنلر اولارن تلخصی اولسون که نه بویر خشم هاش حکومتی زیربارونه گلیدیلر و مؤمنلر امیدوار اولسونلر که تحته ایلر بو تور بیر حکومتین شعاسیمز نگاه دیلیلر آلنده حاکم بیر حالا بو گزر ایلیفتین سیربارتلرنه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده بشيء قال ما قد ذلك احديت انسان اعلا في غير قابل تستسي و فردانيت انسان يقن كي تمام انسان موجودات özünde özünü yakın تهر çünkü توحید اگر او دیگر انسان هم نوزا تمام عباد توحید دیگر بزاد سازد الله و جند فی سلطانی که خودسوز حکومت بحثده حمد الله که سلطنتنده با زلالده و عظمت ارکانده و احاط به کل شیء علما و هو فی مکانه و قهر جمیع الخلقه قدرته چون دی توفید تانیا ذره جسارت شد دار در چشم حکومت الهی هانچون مظلوم در این الله حکومت تانیا احساس ذره یکی که قالبته و ناترانده حمیدن لم یزل محمودن لا یزال و مزیدن لا یزول تا ادامه این حجوره جبار العلیم و السماوات قدوس و سفو رب الملائکه و روح تا ادامه چه لا یعجل و به انتخامهی ولا یبادر و لیهن مستحق و من عذابهی عجله لمز انتقامش مختار مباده بیده الله و مهلتی شگیری بیده قلدردار ظالمنه حوثانه را عیشهین اولادار الله‌ن و حکومتی و هیلینن حواستان زن اولاد شو استفاده نمیدر تا یکی لبون احاطت به کل شیء و غلبت علا کل شیء نه فقط بیتونم موجود اشتادی شکنم نتیسی دی بیم گردی علی وقت دی ارزم بیشه بیلی نیچه لحظه دن سوی یخ و یخ دی بلکه کل شیء غلبه سوا و القوه تو فی کل شیء و القدرة على كل شيء. كتبوا سازتنا هذا توهيدنا بتقول كوماتين ثلاث سنين وعبطان. فليس مثله شيء وهو منشئ الشيء هي لا شيء قائم الحي وقائم القسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. تا بو عبارت بو سياقتا ادامه بروزا الذي ينفذ امره هل امرسه نافذی بلا مشاورت مشیر بلا معبو شریف و فی تقدیرهی بلا یعاون فی تدبیرهی چی بیرهاشی آدم زرکومت دیر تا یکیز خلق ما خلق بلا معونت این احد بلا آخر باز ادامه خاطب هنوز ادامه سبار توهدیم طالب الجي وأشهد أن الله الذي تبارك كل شيء لعظمته أو شيء في شن آيات قصدي بذلك مثلا فذل كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته تسلیم در دوازده اگر سن نشی قرنو زور دیشتر سیم نفر مظلوما کل موضوعیتی تسلیم سن آن واقعی در زید بگیده بیدن سن و سیبلولارنن تسلیم زن آخر میش olmasا و قرن او دو قرویار کلا بی طرفده بیدن سن مرزن اگر او دو سیبلول تسلیم زن آخر میش olmasا و فساق برسید از باید تو شیسته سن تمام وجودون تسلیم دی و سن در حال امتحان سن و خزه کل بشه این نه حیبته سن در شلال میسن آلم دی حیبت الهی نه حکومت دیدی ملکون املاک و مفلکون افلاک و مسخر و شمس و قمر بود جنون با آیم کلون یزی و اجل و مسمم و کبر و لیل علم نهار او شد جیت زن جنوزی چینده سن اصلا هر بانسان زریدانه محتاج سن جیت زن جنوزی حرکت سن نزه خواب سن با حکومت من که و جزن فیوزی لج آقایت دیدیم سنن تا حکومتونه بیده قاسم و کل جبار امیر نخوشتان بگیری حضرت تاریخ و مهلک و کل شیطان مرید لم یکن له وحدون فلا معه یکدون احد سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اله واحد و رب ماجد یشاء فیمضی و یرید فیمضی هر چی استثئلیه عشق کمال الناس هر من ارادهیه خب تا خواستم ادامه سیور رو هلا توحید که بودن که این خطبه الحمد و یعنی خیر و علا کل شهرین قدیر تا عبارت ادامه بروریم کسی اکبر در شهر رحمتون غزرین و اقر رو له و علا نفسی بالعبودیه بون که من سیز عالمه دیرم که بزر حکومتی وایدی اول فردم که اون عبودیت اجرا بگیرم بون که حامز جویست که من حکومتی عالم ظاهر ده تمام کشور گرده کل عالم هستیده من با همه قدرت ایران میدونم شما بنده حکومتم، اگر علا نفسی بالعبودیه و اشهد الله به ربوبیه. اول شرط رهبر الهی خودش عبد الله باشه. اون ایران میدونم اولماز که بیره حرسنه از حرسلن سیرا برمانم سو استفاده از موقعیت گوناگون بشر، ناآگاهی مردم، عوام بودن مردم، فریب مردم، زور و ترس و زر و سی نه ربودیت اولا به اصلاحی شکر تحقیق مقام حسنالات تا یک نبراشی و با عبدی ما او خابدی لگه حذرن من الله احفل تحلدی و منه قارعتون لا یحتاها عنی احدون و این اغمر خیلته و سفر خلته. من او معمولی رفتی گرسنده از زمین سازه نماشه الان خود خودبشی زن بیمونه به زمین ایجاد مرده شروع خودتن تزیزی آرماران مطلب آماده دست زمانات عموم مطلب میتونم آقا زبو نرد آمودنه زمینه نرد نامناسبتی حضرت قبلش خودبن دنیلیه حکومت الله مثل من صورت ایمان الله احتیه اختیار نخونده از اینده و من اون معمولیت شنده خبر نخونم یه نمیده اما مثل اینکه اگر اون معمولیت انزام دهیم مثلا او خورم انزام دهیم الله تعالی من یک عذابی وارده بیار که هیچ بیر احبه تلامده نخص و عذابه من دخیل بیده من از اختیار میده اگر همین هست فکرم که تأثیر قبلیهی دی، تاریخی دی، همه غلوب دی، داماتخ دی، بلای گفتولار من اللهم حدیم و اگر اونه انزال دیل بزن من سخت عذاب باردولار حذرن من الله افعلا قرآن بودن که اگر اونه انزال دیل بگن که تحلل بی و این رو قارعتون لا یفترها امی احدون من قطعی شرطه هم من مزبورم با امی راهی الله رو تمرین تا یواش یواش یکشی بعد آیان اخوری لم تفعل ما بلدت نیسال داره بعد زمینه هستید اونون سوی یواش یکشی آزم و هست بلوشوز نیرون با آیان سرین امنیتون او لحنن نازل اردی سرین دیگیم امنیتون ما قصرت و فی طبیق ما از من رد گذشت دیگه گذره دیگم با اخبران سو قسمت در نمشید و وقتت زمان سنو ما قصرت و فی طبیق ما از الله تعالی علیه و انا ابیر لکم سبب هذه الآیه سیم ای مردم سیزه روشن ایم که الله نیه با آیه رو تند رخدا نازل ایلده که اگر انزامه ایسی هشی سال خیلی درمیدی سببه بیرسه نوردی و حضرت نرد از رومان خود بده هده صحبت از معرفی مولای اسلام یخده ها هده صحبت از منکون مولازات یخده هده حضرت نرد زجر سرچره تا زمینه آسی که بوشن من بیمه گرده بیسی این نظر رئیله هدف رئیله یه میرارن سلافن یعمرنی عن ربی السلام و هو السلام ان اقوم فی هذا المشهد فاعلم كل
أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي وبحشي وخليفتي على أمتي والإمام ابن عدي الذي إلى آخر عبارة. وقد أنزل الله تبارك وتعالى علي في ذلك آية من كتاب شنال إنما قلنكم الله آية من أبو سنبينا فايسشي برسمتها. فسألت جبرائيل أن يستعفي لي السلام أن تبليغ ذلك إليكم. بودا حضرت بودید صدر با آیه بولدی اوش دفعه گلده سر برید و من نبودی طلب استعفه لدید طلب عفه لدید الله تعالی علی الاسلام افس خصوصیاتن آیات رو خوری در حق علی الاسلام ازون نمیسی اشتفه می رو دارم شا الله امر لده بلاره بوده یکرم و من بو استعفامونم سورا نیه بلاده لدید Ya Allah'tan istedir. Le'elmi illet buydu. Bi qilletil muttaqin ve kesretil munafiqin ve edralil la'imin sözbazların, lugazbazların dəvəlbazlığından münafiqlərin kesretindən ve hiyyəlil müstəhzəinə bil İslam قیله و مکشه هایی که اسلام ها بیده اهل استهزا و تنصر الى آفه بلاغم شخصیتینه و قیلت المتقین بلاغم هم مثل دوران نوزه توضیح به مفصل در خبزده آیه چه بسرت تکیه ولو شیط و ان اسمی القائین ذالکه به اسمای نسمی تو. اگر استثم بلان آدم بیرم بوده کم نگیده و ان اومع ایلیهم به اعیانهم لعومت و استثم قایمان رو بیوی جزلرنه جزدرن همونزن که بلان کم نگیده کم من خلال درگیدم به حقایق ایلیم برم بزرگ و ان ادل علیهم لدلل تو خیلی بلان و تلقیه ایلیم هامونش موضوع نمنده ولكنني والله في امورهم قد تكرمت اذا زلقت من بي صايغاتم كي صايغاه رهبري الهيده مقام رهبر كاي مقام كرامت داده كرامت نفسي زازه ديمست من رزاخان دارم من اتلر دارم من فلان دارم که زور من زماعت احتافه یتدار بیزیم بیز سبک خاص هدایت زمان و شرق و حکومت میزده بیز کرامت نگرم که انسان ها تربیه دیگر و انسان ها کرامت نگرم که انسان ها تربیه انسان که اوزوز ارزش نقایل داره بیز اونو ارزش قایل داره بله درشیم بله رهبری الهی آن یه مقام مازم رهبری که ازاد به بیرن من رو دنیه بله بوده نتونه بله با آدمونارن شناختی یکتی رهبری الهی همیزی بلا رو کشی گرسی کنه حکومت هاییست این اوقت که بیتار بشر حکومت دکتاتوریده از مرفتی اصلا اوزی دیگر من سال بایونده سن یخصه درسته هنوز کرامت انسانی زایگاه بشری نسان میده تحصیل بری اینه بونه یه سال این گلونم حالا بز واردون یه فسال تحلیل خطبیه بودم گذر این یکی از درمه رسیم دید قد تکرم تو من کرامت میشم میده bir ayrı kısmetli ve kutbeli şuna bir rehte olur ki sırtesiz görüşü Allah ben icazı verin mi? Ben bu lanet belki oldu diye bunu her defa kıyıya da emniyor ki aslında bu ağlanı kurdan terbiye et insan için değil و نه عالم ها دیگر آموزیدن. خب بلار اشاره ای کل ذالک بلان همز باعث oldu که الله تعالی راضی olmasın benden ki ben belki bu memnuniyetinizin değil yani إلا أن أبلغ ما أنزل الله إلي في حق عليين ثم تلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في حق عليين وإن لم تفعل فما بلغ رسالته والله يعصمك من الناس. هو مختصر إشارة لزرب حاشم تابو بارده بعد يتلي قسمت بحثة وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ قَدْ نَسَبَهُ لَكُمْ الله تعالى نسب لدي سيز için ولي إمام واجب الطاعة مهاجر وأنصار على التابعين له الإحسان وعلى القاضي والحاضر وعلى الأجنبي والعربي والحر والمملوك والصغير والكبير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد ماضي حكمه حكم أبي ماضي ونافذ وحاكم به زاز قوله هر نمت من سخته أو زايز وقابل طاعت نافذ أمره هر نمت امرنن او ملعون من خالفه مرحوم من تبعه تا جل خطبنین ادامه سن گروه یکی براشه قصر فا این الله عز و جل هو مولا الله تعالى سيدنا مولاز مهلاز دي ثم من دونه رسوله ونبيه ondan sonra sizin مولاز o şahada o peygamberin dışarıdan sizi hitap edin bu sefer değil el muhatibu lakum elan danışan peygamberiniz ne kadar derkik istiyelde bir şekilde muzir su istifade hiç kuna tehlilahayı münherifi vaga olmasın. Böyle hamur görüldü Hazreti Kutben okuyucu. Sizin nebi gizlemenem. Ama mühkem edeyim etlerdi ki sizin o nebi gizlemenin danışırı o nebi gizlemenin riz muhtemel var. Riz derdiler vardı. Hazretin çoklu burada suzunaş meseleler vardı. Ki ne kadar mektep istiyor. ثم من بعد علیم ولیکم و امامکم و امر الله ربکم از پروردگار از امر بود من ربی یکتی الله کسیم پروردگی گویندی بایدی حضرت و الله کسیم پروردگار از اون امر دی که علیسیم ولیمیز دی نه قدر مظلومان حضرت خوزا ثم الإمامة في ذرية من ظلمه إلى يوم تلقون الله رسولا ونصر أولاده أولاده من ذريان تا روز قيامة فرسوز سري تبسل قيامة حيث دينين هنون شكورن يلدي هنون شو مرض شهريدي هنون شو شهرة المقام ورياسك قويوري متوفت olsun yani bizim ölecekti. Melişe hücum zikmiş bu. Eğer yeksel müzerfiyet olsa hop mektep sıra ve kutulu da ben namusunu yetenmedim ta mesela miktarından güzel ediyor. Ayeti ibaret ayı bu da kabul dikkat وار مولا الاسلام فسر يعني گروش مهنان واضح صبح آشکار به اگاهی یکی دین آموزه بیدوز الله سن شاهد و مطالبه صبح آشکارا صبح قابل فهم برد ondan sonra buyuruyor ki اَلَا اِنَّهُ لَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ اَخِي هَذَا اَلَا لَا تَحِلُّ اِمْرَةُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدِ لَأَحَدٍ غَيْرَ آگاه olun, havasızda meleyim, bülün ki emir-i mu'minin lehzi kelimesi fakat benim kardeşim Ali içindir. Geyrezi o hep kese helal değildi. Bu vajeni özüne işledi, mahsus ona. Ve sizin hiç ehadize bu gibi ve din ilamesini duyururdu. İbaret var, ezlerden çok kabili dikkat. Kuzey Elifan mısınlar bunların hafif zikri ver. Yetişir bura, maaşiren nas. النور من الله عز وجل مسلوك فيا ثم في علي بن ابي طالب ثم في النسل منه الى اخر اي مردم علي نبودن دامادون دي اما اولون دي تشبیه داره در بولا و بی نور دي Allah'tan gelip mene karar takıp ki ve menden de Ali'de karar takır ve Ali'den de bunun oğlağına tehdit eder. Karar takacak ta bunun oğlu Hz. Mehdi Aleyhisselam'a. Dubara Hz. Mehdi bir tosif edilir. ثم في النسل منه إلى القائم المهدي الذي يأخذ بحق الله فبكل حق هو لنا وبشخص بشيء أمر أمضى مستقر رزاقتي وهو تمام حق لاري إهي رزاقتي طاعت بارد أجل فسر مثال دورور وإنزارلاري إهي توصيفاري طاعت شمرح بطولوزة بندر ve evafirini belki getirdi yürüyüşe maaşiren nas inni ede'aha imameten ve verateten fi akibi ila yevmul kıyame ve kad bellevtu ma umirtu bi tablidihi حجتان على كل حاضر وغائر فعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد ولد أو لم يولد فالجبل للحاضر الغائب والغالب إلى يوم القيامة قال مردم وإمامة ما قرار بردين قمضار وقمبرسة بمغان veres, irisi onları yetişecekti. Tavuz-i kıyama ve elbette ben bunu yetirdim size. O ki ben bu vezzetle o tebliğine yetişen bu yetişecekti. En büyük bilen size en büyük ibaretinden bu. Ki bu yetirilensin bu hadise bu hutbe umirto bir tebliğihi حجتن الا کل آقای مقاهدی همون چون بله امیر تو بله امیر تو مسئول گرد من انگارون ماموشم گرده بله بقید بندر تو ما امیر تو به تبلیغی من امر اونون ماموشم که اونون تبلیغی ده او ولایتی چشمه بگنم حجت می اونسون که من تمام حاضر غایبه من امر رو بوشم که اونو سیزه یکیرم یا آیه عبارت است یا عبارت در زیبیا تا اینکه منم بو خطبم منم بو vəziyyətdə, rəftarın, ibarətlərin, bəyanatın hamısı da hüccə tamam olsun. Kimə? Hər hazirə, hər qalibə, hər kəs üçün bu da şahiddir, hər kəs şahiddərdir, hər kəs ki dünyaya gəlibdir, hər kəs ki dünyaya gəlməyibdir. Ta ruz-i qiyamət bu xütbə hamıs hüccətdir. Ki bilərinə, ay qismətinə var ki, müvəzzəf biz bunu yetirək duyar hamısın, hər şey iqtilası var o bizimə. Və seyirci əlunəl imamətə bəədi məlikən ehtisaba. Bu gələ özlüyü babı cədib durur da. Tezliqla bu imaməti məndən sonra birlikdə bunu tərdil edib padişahı edirlər. Qasibanə, hükumət-i islami, hükumət-i ilahi, qasibanə tərdil edib hükumət-i padişahı olar. Səyəcəlunəl imamətə bəədi məlikən. Tezliqla bu imaməti qəsb edirlər ve haləti padişahı getirirlər, qərar verirlər. Ələ, ləhənəllahu qasidin, Allah onları ləhnət edəsin. Əl-muqtəsidin, ta sənət kətli dubara ayatın özünə bu ibarət edirəm ki, bunlardan bazen güzel edilir, ta ahir ərazimiz. Bəd yetişirik. Fəsitəl ibarətlərdən sonra Molla Həzrəti Məhdi Əleyhissaləm var ki qismətli üzrə okuman ərazimizi zəmin edir. Ta Əliyyum min bədi sümmə qoldi min sulbihi əhimmətul huda yəhtun iləl-həb və deyil yəədilun ki burada da gələ Əliyyum Əleyhissaləmə duvarı təvəssüf vardı. İbarətin axırı Maşirəlləz Ələ və inni rəsulun və əliyyun əl-imamu vəl-vəsiyyü min bədi vəl-əimmətü min bədihi quldu Ələ və inni vəliduhum və hum yəxrucunə min solbihi. Bu da əlməlisin həqqində qismətləri ki qədəndən sonra qismət-i bəhsin duralışı əlmə tamam edəcəm. Bundan başlanıb İmam-ı Əl-Əsləm oğlində Ələ İnnə xatəməl əhimməti minna əl-qaim Salavat Salavat Salavat Salavat Salavat Salavat Salavat Salavat Salavat Salavat Salavat Salavat Salavat Ələ innəhu əl-zahir ələddin Ələ, elə ələyəm ki, məhləbi həvəsülə cəmələsi məhləbi Ələ innəhu l-muntəqimu minə zalimin Ələ innəhu fatihul xusum və hadimaha Ələ innəhu qalibu kulli qəbiləti min əhli şirk və hadiha ألا إنه المدرك بكل ثار لأولياء الله ألا إنه أمسي حضرت محي عليه السلام الناصر لدين الله عز وجل ألا إنه الغراف من بحر عميق ألا إنه يسم كل ذي فضل فضله وكل ذي جهل جهله Onun şəraiti, bizim şəraitimizin fərqi var idi. Bizim əlimiz bağlıdır, o cürdə idi. O her şeysin öz liyakətin canı. Ne kadar ağah bir alın bir baliyakətli. Onu görsünüzdür ki, her ne kadar cahildir ve aşkar edilmizdir. O, bir şarkı deyir, mənim eləmiyorum hatta. Bu kadar öz içinizde onun olan dərdini deyəmirəm, hatta adım getirirler. Ela innehu xiyaratullah ve muhtaru. Ela innehu varisu kulli ilmin ve muhitu bi kulli fahmin. Depende şumaralı nesli şerefiyle. Ela innehu muhtiru el-rabbihi azza ve zem ve muhayyidu l-emr alatih. Hayat bazı mertte hutbe ile fakat men kudumullah deyin. Hangi şeratte Hazretin barasında kişkulukları? Ela innehu el-reşid, el-sedid, ela innehu el-mufaddal ileyh, ela innehu qad beşşere bihi men selefe minel qurunin beyn yedeyh. Merdum, ülün, kuşlar olun. O bir şəxsidir ki, gözəşkələr, ənbiyayı gözəşkər onun barəsində pişkul ediblər, ona bəşarət ediblər. Hələ innəhul qadi xudcətən və la xudcətə bəədə və la həkkə illə məhəq və la nur illə əndə hələ innəhul la qalibədə və la mənsur əleyh. Onlar ki, üç müfiyyəsiz Hükümet İslamını padişahı kabul edersiniz. Böyle deyin. Bir fırsat, bir mühlet elinizde. Ara imtihan insanlar. Elâ ve innehu veliyyullah fi erzih ve hakemuhu fi halqih ve eminuhu fi sirrihi ve elâ vuniyetih. Maşirel nas. Enni qed beyyentu lekum ve ehhemtukum. Ey Hazreti Nesib Aleyhisselam'ı dubara düşerim ki ben bu daha yetirdim size söz yeri kalmadı, tahtim gelirdi ve ilah affeydi. Fakiyye beyat bahsi başlamışı şerati kasina ve metalu ba'di ve sallallahu ila Muhammedin ve al-Tahri Bir yere vardı ki biz tıpkı vəzifte ki Hazreti Sözü buyuruşundan emri olmamışam ne gel ücret olsun tamamı hazır o varib o şahid o şu dünyaya gel o şu dünyaya gelecekti o bu mesuliyette biz eliye bile Allah'a tofuk verip kutbeni zamanımızda cemimizde ne şey verebilir ne mesela kilasın koyar tehlikatın Eşitli hay qunaqun ta zamanımızı yetiləşir, xütbə bizim şəxsiyyət işiyyəmiz və sənəd işiyyəmiz və məqnayı haqqaniyyət məzhəbimizdir. Və sallallahu aleyhi və Muhammedin və alihi tahirin.
Allah! Sallallahu aleyhi və Muhammedin və alihi tahirin.